Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy 2 ýanwarda bir televizion töhbetdeşi günü ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Donald Trump'ın öňünden çaklanyp bilinmezliginiň Russiýa bilen uruşy soňlamagy ýardym berip biljekdigini aýtdy. 20 ýanwarda inaugurasiýasyna garaşlaýan Trump bu çaklanyşygy ýöňüniň işe girişmeginden soň 24 sagatyň içinde soňlap biljekdigini aýtdy. Ukrayna we beýleki Ýewropa ýurtlary bu öňe sürme şüphe bilen çemeleşip gelýärler. Hemde Trump Trump tarapynyň hödürlenjek ulalaşygyň Ukrainany paraýhatçylygyň öwüdine Russiýa territorial çäklerini bermäge mejbur edip biljekdigini aýdýarlar. Zelenski Rus prezidenti Vladimir Putin Trumpdan gorkýanlygyny öwüdiniň ynanýanlygyny hemde Trumpyň uruşy soňlamakda aýgytly bolup biljekdigini aýtdy. Ol ören güýçli we öňünden çaklap bolmasyz. We men çynym bilen prezident Trumpyň öňünden çaklanylyp bilinmezliginiň Russiýa täsirini görmek isleýärini Zelenski Ukrain telewizionyna beren interwýusynda aýtdy. Şeýle ol Trump bilen arada bolup geçen soň töhpetdeşikleriň birini onuň inaugurasiýadan soňra geçirjek ilkinji ýanaklaryň biriniň Zelenski bilen boljakdygyny wada bereniňi hem aýtdy. Ukraina lideri Trump ABŞ-nyň harby ýardymlaryny ýuwaşdyryp ýa-da düýbünden togtudyp biler diýen aladylaryň arasyna onuň bilen gatnaşyk açmaga çalyşýar. Zelenski geçen aýda Trump bilen Parijde duşup uruşy ara alyp maslahatlaşdy we bolup biljek ýaraşygy etibar etmek maksady bilen Ýewropaly paraýhatçylyk güýçlerini ýerleşdirilmegi baradaky pikirler hem habar berilmegine görä bu ýygnakda gün tertibine getirilipdir. Zelenski Fransiýanyň ýaraşygy kepil boljak paraýhatçylyk güýçlerini ýerleşdirilmegi baradaky pikirleri öýüdiniň goldaýanyny aýtdy. Ýöne Fransiýanyň ýeke öýüdi ýeterlik däl diýip munyň NATO ýaranyna goşulmakda bir ädim bolmalydygyny utady. Biz bu başlangıcı golda yarız. Yönü eger bu başlangıcı bağlı bolsa, biz munun bir yada iki devlet bolmağını istemeyeriz. Bu hükmanı suratda NATO yananlığına bariyan yol bolmol deyip Zelenski aytti. Evropa güçlerinin Ukrayna'da bolmağı varadak fikirler bu varada heniz açasan gurrun etmedi kavr yurtlar tarafından golda yar deyip Zelenski aytti. Yönü heniz cikmeciklik yok galiberte de göd üçün bir neçe mün etkirin ivrilmegi işe yaramaz deyip ol aytti. Harvı dengiz güçler ve hova güçleri golda olur hem hükman bolmol deyip ol beledi. Rusya çakmış soňlamak boýunça isteňek ýalaşygyň bir bölegi hökmüne gün watarynyň paraýhatçylyk güýçleriniň Ukraina ýerleşdirilmegine garşy çykýar diýip daşary işler ministri Sergey Lavrov şu hepdeniň başaryny aýtdy. Lavrov 30 dekabrda çap edilen interwýusynda Moskwanyň bu pikir bilen hem de Trump tarapynyň hödürlenýän beýleki teklipler bilen şol sanly Ukrainanyň NATO ýaranyny agzalygynyň 20 ýyl ýerde süýşürilmegi bilen ýalaşmaýanyny aýtdy. Zelenski ayaly Olena Zelenska bilen birlikte beren televizyon interwýusyny 2024-nji ýylda harbylar tarapynyň gazanylan möhüm ýeňişler şol sanly Russlaryň Kharkiw, Sumy we Zaporojje sewitlerini basyp almak meýilnamalarynyň ýeňişe sebäpdar edilmegi we Russiýanyň Kursk sewitine girilmegi barada hem gurrun berdi. Ol Russiýanyň frontal paryany üzmüksiz hüjümlerini arasyna Ukraina goşunlarynyň ýa-da bolanyny kabul etdi. Ýöne harbylar ýanwarda fronty kadrlaşdyrmak üçin ählizady ederler diýip munyň garaşylýan ýarag ýardymlaryny gelip kovuşmak bilen hem de daşary yurtlarda türgünleşip geçen Ukrayna harbylarynyň ýurda dolanmak bilen hötdesinden gelinjekdigini wada berdi. Zelenski uruş sebäpli ýyly süýşürilen saýlawlar barada berilen soraglara jogap berip öýüniň ikinji möhlete dalaş edip etmejekdigini bilmeýändigini, ýöne prezident we parlament saýlawlarynyň harby ýagdaýy tamamlanandan soňra geçirilip bilinjekdigini söýdüniň üstüne goşdy. Eger Ukraina urşun gıdgın tapkırını güýçli pozisiýada soňlamagy başarsa, ol munyň hatda 2025-nji ýylda hem bolup biljekdigini aýtdy.